Vi læser fra Johannes evangelie kapitel 8, vers 12-20. Atter talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Da sagde farisæerne til ham, du vidner om dig selv, dit vidnesbyrd er ikke gyldigt. Jesus svarede, selvom jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg er kommet fra og hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg kommer fra eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen. Men selvom jeg også dømmer, er min dom sand, for jeg er ikke alene, men faderen, som har sendt mig, er med mig. Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte så, hvor er din fader? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min fader. Kendte I mig, kendte I også min fader. Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet.
Og prædiketeksten, som er til i dag, er Matteus evangelie kapitel 2, vers 1-12. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. For dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde, gå hen og spørg nøje for om barnet, og når jeg har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbe det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos deres mor Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej. Amen. Værsgo og sæt jer. Far i himlen, bliv du vores lys i det liv, vi lever, så vi vandrer af dine veje og når hjem. Det beder vi om. I dit navn. Amen. Så kan vi ikke undgå at erkende det, tror jeg. Der er et nytår, der er begyndt, og alle dem, der lige skal huske at skrive 26 frem for 25, jeg ved ikke med jer, om I har det sådan. Jeg skal altid lige øve mig i det. De første 2-3 mails, jeg skriver i et nyt år, så skriver jeg altid, eller det gør jeg ikke altid, men altså nogle gange, så skriver jeg det år, der var gået. Og jeg har også fået den første indkaldelse til et møde med nogen, jeg skal til, hvor der stod, vi mødes den 14. januar 2025, hvilket jeg tænker, det er sådan overdue. Ja, så nu er vi kommet i 26, og jeg tror også mange af jer, der sidder her i dag, I er sådan på den sidste krampagtige dag af den såkaldte juleferie. Og det kan jo godt give en sådan lidt åndenød, eller på anden måde sådan lidt, kunne vi lige spole tiden tilbage? Mange af os i hvert fald, sådan, om du har det på den måde eller på andre måder. Vi står på starten til en ny rytme, eller i hvert fald måske tilbagevenden til den gamle rytme i et nyt år. Dem af os, der har børn, forskellige aldre, børnene, de skal jo i skole, og hverdagen den ruller igen. Der er mails at svare på for dem af os, der laver sådan noget. Og madpakker, ikke mindst madpakker og smør. Glæder I ikke? Enkelte, som sådan sidder og taber livet her, kan jeg mærke. Fuldstændig. Nå, men bare rolig. Det gik sidste år. Det går igen. Det har jeg lyst til at sige. Ja. Jeg tror på det. Ja. Der er et ansvar at tage op, ikke? For det liv, vi nu lever i den dagligdag, vi har. For andre tror jeg, så tror jeg også, at den her begyndelse, det kan være lidt en anden slags. Måske så står du med en sygdom, som gør, at du ikke bare lige taber ind i livet, som mange af os andre, vi skal gøre og gøre. Måske har du en sorg i sindet, som gør, at det er bare ikke så lyst i 26, som det var i 25. Det kan også være, at du bare har en grundlæggende usikkerhed og ser på, at hverdagen den går umiddelbart i gang for de andre. Det ligger bare rigtig godt i sporet, ikke? Men for dig er det ikke lige så nemt. Usikkerheden kan være mange ting. Og så tror jeg, at lige meget om man er i sporet, hvor ja, vi går i gang, og det er trygt og godt, men vi skal da lige i gang, eller man er på den mere svære del af livet, så tror jeg egentlig godt, vi kan stille os selv spørgsmålet. Hvordan følger man det lys, som du snakker om, Niels? Også hvis jeg føler mig hægtet af livet. At der er så meget, jeg ikke kan. Så skal jeg også følge lys? Hvordan gør jeg det? Ja. Vi spørger måske os selv. Hvad vil jeg, at 2026 skal bringe? Hvad vil jeg følge i 26? Er der nogle ting, jeg skal sådan? Det er jo sådan årstiden for os at lave de der nytårsforsætter. Jeg ved ikke, om nogen af jer gør det, som I så bryder lige om lidt. Hvad vil jeg følge? Er der noget, der skal ændres på? Hvem vil jeg lytte til? Sådan generelt set. Vi lever i sådan en tid med mange lys at følge, tror jeg. Lys i overført betydning. Livsstils-apps, ikke? Livsstilsråd, podcasts, eksperter, som udtaler sig om det ene og det andet. Og alle siger de sådan overordnet set måske, følg mig, og du vil se klart. Følg mig. Men spørgsmålet, det er ikke bare, hvor vi skal hen, men det er også, hvem vi vælger at følge, når vi skal derhen, hvor vi skal. Hvilket lys af alle mulighederne vælger vi at gribe fat i, eller tænde for os? Hvilken stemme må få lov at præge os? Hvilken vej betyder det, vi går? Det ved I jo godt. Jeg er jo sådan lidt en bilmand, ikke? Hvis nogen ikke ved det, så ved de nu. Jeg kan godt lide biler. Jeg synes, biler er noget af det fedeste. Nogle af dem. Og noget af det, som jeg kom til at læse i min juleforberedelse, nu ved I så, hvor jeg får min inspiration fra, det var FDM's blad Motor. Og der var den her artikel, hvor den kendte problematik med, at især elbilerne, de har sådan nogle LED-lys. Det er der også andre biler, der har. Og dem, der har rigtig gode versioner af dem, eller er bygget af Tesla, de har det lidt med, at deres standardindstilling gør, at... jeg ved nemlig godt, hvem er jeg, der kører Tesla herinde. De gør, at deres standardindstilling gør, at man kan næsten ikke undgå, hvis man kommer som modkørende til sådan en elbil med de der LED-lys, så bliver man blændet. Og bare rolig, alle jer med Skoda Enyaq, I er ikke udenfor, det er også galt med jer. Man får den der fornemmelse af, at det blænder mig simpelthen. Jeg er selv sådan en, der har sådan en med sådan et godt LED-lys på, og noget af det fedeste ved det er, at det lyser simpelthen helt vildt meget området op. Altså, jeg er sådan en mega-fan. Men jeg er ikke så vild med det, når de blænder mig på den anden vej, for jeg kender godt problemet. På den ene side, så er det godt, det lyser klart og tydeligt op foran mig. På den anden side set, så er det, at jeg kører med sådan nogle lygter, det gør, at jeg blænder kraftigt, muligvis i hvert fald, dem, der kommer imod mig. Det, der skulle give overblik, det gør det i stedet svært at orientere sig for alle andre. Sådan tror jeg også, det kan være i livet. Nogle ting virker oplysende og stærke, men de forstyrrer faktisk mere, end de hjælper. Jeg talte for nylig med en, som sagde, jeg har aldrig haft så meget viden, som jeg har nu. Så mange muligheder. Og alligevel så føler jeg mig mere forvirret end nogensinde. Vi mangler ikke information. Heller som kristne egentlig. Men jeg tror, vi mangler retning. Nogle gange. Ret ofte. Måske helt grundlæggende. Jesus han siger i Johannes 8, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og her er det vigtigt at lægge mærke til, hvad han ikke siger. For det tror jeg nogle gange, vi kan komme til sådan at tolke det lidt. Ikke? Han siger ikke, jeg viser jer verdens lys. Eller, jeg forklarer jer verdens lys. Han siger, Jeg er lyset. Jeg er lyset. Og det betyder, at kristen tro, det handler ikke om at forstå alting. Der er ikke noget galt i, at vi gerne vil forstå. Det vil vi også gerne som kristne. Men vi behøver ikke forstå alting. Det handler om at følge ham og blive ved ham, som er verdens lys. At lade ham lede os, selv når vi ikke ser klart. Der er noget, som er blevet stort for mig i den her jul. Der er noget med det der med Guds ord, der bliver ved med at, sådan at sparke døre ind hos mig i hvert fald. Måske har du samme oplevelse. Og i år blev det Josef, der sparkede døren ind hos mig. Den tillidsfulde eller stille vismand. Prøv lige at høre, Josef. Maria Josef, du ved. Inden vi møder vismændene, nemlig i den tekst, vi har med at gøre her, så møder vi faktisk Josef. Prøv at tænk på din viden omkring Josef, helt fra Maria bebudelsesdag. Han siger næsten ingen ord i evangelierne, men han handler. Jeg ved ikke, om du tænkt på det. Efter Marie bebudelsesdag, så skal han jo tage et valg, fordi hans kæreste, hun blev gravid. Og nu ved jeg ikke, hvis det var jeres kæreste, der var blevet gravid, inden du skulle giftes. Det og I ikke vidste, hvem faren var. Jeg tror også her i Bykirke, det vil sådan give jer visse rynker i panden. Men på daværende tidspunkt, i den kultur, Josef vokser op i og er mand i, der er det direkte skamfuldt. Man er udstødt, hvis man ikke tager affære her. Derfor var der også en mulighed for i Moseloven for at skille sig fra Maria. Og han kunne gøre det helt offentligt, nede på torvet faktisk. Noget forfærdeligt. Men Josef, han er ret sindig, siger teksten, og ønsker at skille sig fra hende i stilhed. Ikke? Og det betød, ifølge Moseloven, at man skulle have to vidner, der kunne skrive under på, at vi har set, at Josef har givet hende et skilsmissebrev, og så er vi ikke gift mere. Så det var det, han stod med. Men så møder Gud ham i en drøm, og siger, Josef, der er ikke noget galt. Eller, jeg mener, det er der, men jeg har gjort noget ved det. Det er ikke fordi Maria, hun har været ude og være løsagtig, at hun er blevet hvid. Jeg vil bede dig om at tage hende til dig. Og så gør Josef det. Prøv lige at opholde jer ved det. Det er jo ikke fordi skammen er forsvundet, vel? Prøv at se, Josef han kommer ud på torvet en eller anden dag. Prøv at høre her, mennesker i Nazaret. Det er Gud, det er Helligånden. Han har gjort Maria gravid. Så nu tager jeg det hende til mig alligevel, ikke? Altså, det har han ikke kunne overbevise folk om på den måde. Det var en dyb skam i ham bare ved at tage Maria til sig. Det tror jeg ikke altid, vi lige ser så tydeligt som, i hvert fald, det ramte mig ret tydeligt her. Josef, han handler og tager Maria til sig, fordi Gud han har sagt det i en drøm. Hvem af jer vil ændre sit liv, hvis Gud sagde noget til jer i en drøm på den måde? Okay, det vil jeg, siger du så. Og sådan, ja, ja, men tænk nu lige efter. Hvis det betød, at din hverdag, den nu var i en omkreds af mennesker, også her i kirken, som ville kigge skævt til dig. Nå, han tager Maria til sig. Trods sladder og skam, ikke? Og så tager han hende til sig. Så går der alle de her dage, og nu er de i Bethlehem, og det er stadigvæk Josef, der er stadig med den her forlovede, med et barn, som ikke er hans, ikke? Og så alt det der bøvl. Og de der vise mænd, de kommer, og de der hyrder kommer. Og de kommer alle sammen. Og Josef må have stået lidt ved siden af, ikke? Og kigget på det der og sagt, prøv nu lige at høre. Da han først møder de første, der kommer, ikke også? Det skal vi lægge mærke til. Hvem er det, der kommer? Jamen, det er jo hyrderne. Det der med hyrder, det er, at dem kunne man ikke bruge i en retssag. De var ikke troværdige. Det var simpelthen sådan, det var. Derfor er det helt vildt mærkeligt, at det er dem, Gud bruger som vidner. De er ikke troværdige. De har ikke lagt skammen ned for ham. Det er ikke troværdige mennesker, dem der. Sådan har han måtte se det. Men de kommer med noget. Så kommer der så nogle konger, ikke også? Ja. Så får han en ny drøm, efter alle de her ting, fra Gud. Josef, tag moren og dets barn og rejs til Egypten. Og bliv der 7 år, det ved Josef ikke. Men bliv der indtil Herodes ikke regerer mere. Og hvad gør Josef? Han rejser op, så tager han til Egypten. Kære venner, der er en ørken imellem der. Og de har ikke mange penge. Prøv lige at forestille jer den dedikation, der er til. Josef kender ikke Han kender ikke den beretning, vi kender. Altså, han kender ikke afslutningen. Men han kender Gud. Han forstår ikke planen, men han kender Gud. Og det er åbenbart nok for Josef til at tage det næste skridt. Mange af os, tror jeg, jeg vil i hvert fald selv, vil ønske, at Gud vil give os hele kortet. Ikke? Gud, kunne du ikke tænde for mit LED-lys, min projektør? Men Gud tænder et lys for foden, siger hans ord. Og det er nok, for det er hans lys. Så er der de vise mænd. De vise mænd, siger Matthæus her, de siger, vi har set hans stjerne og kommet for at tilbe ham. Se, det kan være, at nogen af jer ikke går op i det, men det gør jeg så. Og nu får I lov til lige at komme lidt med her. Jeg synes simpelthen, det er ret fantastisk. Stjernen, den havde den her stjerne, det er nok en konjunktion, altså et sted, hvor Jupiter og Saturn, de to planeter, de har mødtes på en måde, så det viste et lys, en stjerne, en konjunktion. Og det har en astronomisk baggrund, alt det her, som jeg ikke skal trætte jer med i lang tid, og jeg heller ikke vis nok til det. Men jeg ved, at Jupiter, planeten Jupiter, den står for kongeværdighed. Og planeten Saturn, den vidste man også på daværende tidspunkt, den betød, der er noget med Israels folk. Altså det var en direkte henvisning til Israels folk. Så Jupiter og Saturn, de mødes, og det har de vise mænd set. Men læg mærke til, at det var ikke nok det her. Hvorfor tager de vise mænd afsted? Ja, der er meget, der tyder på, at de vise mænd, som var en form for astrologer, eller ja, det der ord, som den græske tekst bruger, magoi, eller sådan, det er egentlig vores magi i dag. Men de var bestemt vise, men de var sådan for en form for åndemanere, eller sådan noget der. Det, der var i det, det var, at for 500 år siden, da det her sker, der havde Israel været i eksil over i Babylon. Og på det var en tidspunkt, så havde man også taget sine bibelske tekster med sig. Alle løfterne. Og der er meget, der tyder på, at de her vismænd, de her konger, de her astrologer, de har kendt til den jødiske tekst om, at en dag vil Messias fødes. Det er de kendt. Så har de vidst noget om astrologi, og de vidste, at de her to planeter, når de mødes på den måde, så er der noget vildt med kongeværdighed og med Israel. Så det er det, der gør, at de sådan rejser sig. Ja. Men de må også først tage til Israel. Derfor tager de hen til Herodes, ikke? Og de er nødt til at lytte. Nødt til at spørge. Nødt til at søge. Og det var først, da de lyttede til skriften, altså Herodes' præster, han skal fødes i Bethlehem, at de fandt vejen til Jesus. Gud, han taler gennem natur og gennem tegn og gennem oplevelser. Men han taler klarest igennem sit ord. Kristendommen bygger ikke på en følelsesvej, men på løfter. Løfter, som holder. De vise mænd, de forstod heller ikke det hele, faktisk. Men de stolede på det, Gud havde sagt, og så fandt de barnet. De bøjede sig, og så gav de deres gaver. Visdom i Bibels forstand, det er at handle, når Gud taler. Visdom, det er ikke at have overblik, faktisk. Det er at handle på det, man har fået. Tro, det er ikke at kende hele vejen, men det er at ture at tage det næste skridt. Og det gælder også i vores liv. Måske ved du ikke, hvad du skal gøre med hele din fremtid. Måske ved du, hvad du kan gøre i dag. Herodes, han tog også imod lyset. Eller det vil sige, han tog ikke imod det som de andre. Han blev bange. For Herodes, han kendte godt profetierne. Men han ville ikke bøje sig. Han følte sig nemlig truet. Jesus kom i sårbarhed. Herodes, han reagerer med vold. Sikrer sin position. Hvis han er kongen, ham der, så er jeg jo ikke kongen. Det må jeg gøre noget ved. Der er to veje, to reaktioner på det her med den konge i den krybbe og det lys. Og det findes stadig i dag. Den ene reaktion, det er, Herre Jesus, min Gud, hvor konger knæler med røgelse, myre og guld i taknemmelighed og glæde, og den anden er affærdelse af ham. Jeg tror, at de to muligheder står tydeligt og klart i teksten her, og det gør det også for os. Hvad er dit lys i år? Hvad lader du dig lede af? Er det behovet for at præstere noget særligt? Er det behovet for at bevise noget om dig? Er det behovet for at passe ind? Er det behovet for at nå det hele? Eller er det evangeliets nådefulde lys? Et lys, der ikke blænder, men som kan lede os. Evangeliets lys, det er et lys, der ikke skubber dig i ryggen, træls, men kan bære dig. Vi har også en ledestjerne at følge. Den er ikke på himlen, men den er i Guds ord i skriften. I ordet, som aldrig lyver. Og det er et ord, der siger, du er aldrig alene. Det er et ord, der siger, du er ikke glemt. Og du skal ikke redde dig selv, siger det. Jesus er verdens lys, ikke for de stærke, men for dem af os, som har så stor brug for ham. Så siger Matthæus, da de så stjernen, blev de fyldt med stor glæde. De her vismænd, de havde rejst, ikke også? De havde søgt, og de havde ventet, og nu er de fremme. Og det er også vores glæde i 26. At vi ikke skal finde lyset selv. For det er blevet tændt for os. Det blev tændt i Jesus. Det er hos ham, der er fred, der er forladelse for synder. Prøv lige at tænke over det. Og så er der en fremtid. De vise mænd glæder sig, fordi de har fundet verdens hersker, konge, ham løfterne taler om. Og de tror, at de løfter gælder dem. Okay. Hvordan gør vi så det i hverdagen? Lever det her ud? Følger lyset? Ja, jeg sad med en ung for noget tid siden, som sådan snakker lidt om sin fremtid, og hvor hun skulle henad, og sådan, og så siger hun sådan, vi snakker lidt om, hvordan kunne man finde ud af det på en god måde, hvordan man lægger planen, og alt det, man ikke kan planlægge sig ud af. Og så snakker vi lidt om, så siger hun faktisk, jeg tror, det er vigtigt at tage sit liv på den måde her. En ting ad gangen, og det vigtigste først. Og jeg tænker sådan, uden at blive selvhjælpsguru i dag, eller nogen anden form for guru, så synes jeg faktisk, det er meget vist sagt, en ting ad gangen, og det vigtigste først. Jeg husker, min far han sagde til mig en gang, hvor vi skulle snakke om økonomi og det der med at spare op til det, man gerne ville. Det er vigtigt, du starter med, Niels, i hver måned at spare op. Læg det til, du skal spare op og give det til de steder, du vil give, og så er der til forbruget. I stedet for at vente til sidste måned. Måske er det også den udfordring, vi bør tage med os i det her, for at det her bliver en ledestjerne for os. Jeg kan godt selv få det sådan, at jeg rigtig gerne vil prioritere andagslivet, men få det gjort sidst på aftenen, hvor jeg er smadret og træt. Måske er der andre af jer, der har det sådan på den måde. Hvad med at begynde det rigtige sted? Begynd med dagen i stilhed. Bare 2 minutter. Det er ikke længden på den måde, der gør det. Bed en bøn, og lad et bibelvers tale ind i dit liv. En ting ad gangen, og det vigtigste først. Hvad med hjemme i familien, om I, det gør I sikkert allerede, men jeg skal nogle gange mindes om det. Hvad med, at I taler om det, der betyder noget, når I sidder og spiser, eller er sammen? Eller i bilen på vej hen til kirken, eller andre steder hen? Det er en fantastisk tid til at tale om det, der betyder noget. Og så er der en anden ting, og jeg ved, at nogle af vores smågrupper gør det her. Måske kan man også bare gøre det som enkeltperson. Nogle af smågrupper gør det, at de spørger nemlig en gang imellem, sådan er jeg, om de må få lov at få lidt at vide om, hvad vi skal sige på søndag. Det er typisk allerede der, hvor vi ikke har gjort os to tanker om det endnu. Men det er for at forberede søndagens tekst sammen. For at overveje, hvad betyder det her? Og jeg har faktisk tit ladet mig inspirere af netop de smågruppers henvendelse til det. Fordi som alt muligt andet arbejde, så kan et præstearbejde også blive sådan noget, hvor man sådan er ved at planlægge ting, og så skal vi lige mødes med dem der, og så skal der også lige skrive en prædiken på et tidspunkt hen omkring torsdag. Ikke? Det dur jo ikke egentlig. Vi skal begynde det rigtige sted. Så nogle gange er jeg taknemmelig for, at de spørger, Niels, hvad skal du sige noget om på søndag? For det leder mig tilbage til den vane, jeg egentlig gerne vil have, at jeg allerede mandag læser de tekster igennem. Måske kunne du også overveje, hvad er det søndagens tekst sagde mig, hvis den sagde dig noget? Eller hvad skal næste søndag handle om? Teksterne ligger på vores hjemmeside. Hvad må det få lov at inspirere i dit liv? Ja. Så tror jeg, du kan spørge dig selv. Hvor ser jeg Guds lys i dag? Og hvor kan jeg tænde det for andre? Der er nemlig en udad dimension i det her også. Det skal jo leves. Jeg håber, at 2026 må blive et år for os, hvor vi ikke bare lader livet køre med madpakkerne og alt de der ting, men hvor vi lader lyset lede os. Ikke det lys, som blænder med alle mulige ting, vi kan synes er vigtige, men det lys, der leder. I Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 4, der står der i Johannes' juleevangelium noget fantastisk. Og det kan du også finde i din bibel. Der står, i ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Godt nytår i følgeskabet af hans lys. Amen.